готувалась до нашої зустрічі, ну, типу, вирішила трошки, знаєш, по чат GPT ти і погуглити.
Як ти це все вигрібаєш і встигаєш?
Я не дуже тут вірю в силу штучного інтелекту.
Чомусь в нас, як в людей, просто є бажання постійно щось нове створювати.
Чувак, а може ти, окрім халстеку, ще щось робиш? Розкажи мені.
Потрібно постійно про це нагадувати, що ми круті, класні, і з нами варто працювати.
Які твої цінності? Що для тебе важливо в житті?
Просто дивлюся, такий, блін, в мене нічого не виходить.
Є проблеми, і це дуже випукло доноситься, в тебе немає шансів не почути, що й немає.
Наївно трошки надіятися, що звідти щось випаде.
То зараз життя, воно ближче до марафону, мені здається, просто, ніж до спринта тут.
Всім привіт! Вітаю вас на ще одному випуску XQL Podcast про маркетинг і біздев в українському IT. Це вже є 8-й випуск. У мене в гостях Ірина, суперкрутий експерт в маркетингу і загалом в бізнес-процесах. Зараз вона працює як CMO аж в обох компаніях. Ірино, розкажи трошки більше про себе. Представся, будь ласка.
Данило, привіт, дякую за запрошення та дякую всім, що вони приділять час нашій з тобою бесіді, яку вони потім прослухають. Мене звуть Ірина Маниковська, я в маркетингу і комунікаціях останні 17 років. У мене досить такий diverse background. Я прийшла на IT, я прийшла з рекламної агенції, працювала з івентами, з великими компаніями, з міжнародними, з локальними, з дуже різними бізнесами. І наразі останні 3 роки я в IT. В B2B-сервісному бізнесі та в B2B-продуктовому бізнесі я є CMO в двох компаніях. Jivaro Software Solutions – це така будь-якова, як ми називаємо, компанія 100 плюс людей з R&D в Чернігові, та наш власний продукт – лоукод-платформа для телекому та для IT XMEA Digital.
Багато було випусків вже на цьому подкасті про маркетинг. Цього разу ми вирішили поговорити про таку тему, як будова стосунків з клієнтами, client relationships. І перше питання – це чому для сервісного IT-бізнесу взагалі важливо будувати стосунки з клієнтами, як це впливає на бізнес?
Слухай, я якраз готувалась до нашої зустрічі, ну, типу, вирішила трошки, знаєш, по чат GPT і погуглити. І знайшла навіть новий прикольний термін relationship marketing. Він не є індустріальним, але, як на мене, він дуже класно ілюструє саму суть, що це один з, ну, в тому числі, маркетингових інструментів та інструментів бізнесу, ну, самі стосунки. Так, можливо, не дуже добре казати саме про стосунки, тому що, ну, ми стосунки мають завжди такий, знаєш, якийсь наліт, ну, типу, чесності, відкритості, все таке. Ось, зараз мова йде про бізнес-аспект, але це дуже важливо, тому що в B2B, особливо, чим в тебе вищий чек, ну, я маю на увазі, типу, послугу, яку ти продаєш, навіть не тільки LTV клієнту, а безпосередня послуга, тим важливіше, з ким ти працюєш. Ти маєш відчувати, що твій партнер, він такий reliable, ти його можеш на нього покластися, він тебе розуміє, він розуміє тебе як з точки зору бізнесу, так і з точки зору тебе особисто. Що маю на увазі? Це особливо відчувається, коли ти працюєш з якимись корпоратами, ну, ті компанії, які працюють не зі стартапами, там, з великими компаніями, в тебе є коло decision-мейкерів з того боку. Бізнес може бути хтось безпосередньо там з тих, хто займається типу IT-розробкою, це може бути procurement, там, хто завгодно. Є якісь загальні бізнес-цілі, не знаю, вони там впроваджують цю систему, наприклад, нову CRM-ку для того, щоб там щось там покращити. І, власне, ти як партнер маєш допомагати їм досягати цієї великої бізнес-цілі, бо це їх типу репортінг там в кінці року, новий бюджет, і частину цього нового бюджету, ну, ти можеш, скажімо, бути дотичним до неї. Так і досягати якихось особистих KPI. А, наприклад, там, не знаю, CTO, CIO, в будь-якій великій компанії, у них є свої KPI, є там швидкість впровадження чогось, є, наприклад, наскільки він там може це реюзити, є total cost of ownership, ну, коротше, набір якихось параметрів. Ось, і, власне, стосунки в тому числі це про якийсь такий він-він, коли ти тим, що ти робиш свою послугу, допомагаєш цього всього досягти. І з точки зору IT-сервісного бізнесу, воно тобі пейбек, ну, тобі повертається якраз, власне, через нові контракти, через реферальні якісь програми, тобто ти допоміг конкретно там цій людині впровадити рішення, зробити рішення, яка допомогла вирішити якусь бізнес-потребу, там, бізнес-біль, та особисто їй воно там повернулося у вигляді якихось виконаних KPI-ів. І, власне, це допомагає тобі отримати потім там наступний контракт або збільшити, не знаю, підтримку, нові фічі, ну, коротше, що завгідно. І, власне, ну, тобі зробити апсейл. і, власне, отримати якихось рефералів, які цей клієнт потім по своєму нетворку може або сам порадити, ну, типу, знаєш, так, в бесіді, або ти можеш навіть прийти просто за конкретною рекомендацією, знаючи, що ця людина знає ту людину, яка тобі цікава, типу, окей, там, чи можеш ти мене там представити. І якщо стосунки нормальні, то це допомагає розвивати бізнес. Це, ну, така трудоємка і, ну, робота, тобто, якщо ти працюєш на якихось таких, знаєш, ну, не знаю, ми робимо сайти, навіть сайти на WordPress, насправді, ну, тут ілюстративний приклад, але окей, ми там робимо якісь там, не знаю, сайти на WordPress за 5, там, не знаю, 10 тисяч доларів чи євро, там, можливо, такі, ну, такий складний процес тобі вибудовувати невигідно з точки зору, ну, свого бізнесу, бо це підвищує собівартість твоїх послуг. Але все одно якісь елементи, тобто, не знаю, як мінімум, трохи замагатися на початку і побудувати оцей процес з реперними точками, як зробити так, щоб з клієнтом були стосунки, тому що, ну, це, знаєш, як будь-який скіл, це soft skill, його можна тренувати. Відповідно, до нього можна якісь, ну, типу, там, точки, як NPS, простий приклад, проставляти, чи там, не знаю, якісь monthly review, whatever review, і, власне, розуміти, окей, не окей, і далі там вже або щось покращувати, або воно йде як іде, тому що там все нормально. Тому чим в тебе, якщо підрозумувати, чим вищий в тебе чек, якщо це сервісний бізнес, IT і навіть не IT, тим в тебе важливіші стають стосунки, тому що рівень decision-мейкінгу з того боку твого клієнта, він, ну, впливає напряму на твій бізнес. Тобто це який ти контракт отримуєш, якого розміру, чи отримуєш ти від нього публічний референс, що, типу, вичний біль для будь-якої компанії, великої чи невеликої, ну і так далі. А це все те, з чого ти будуєш, типу, свій наступний бізнес, там, не знаю, вихід на нові ринки, країни чи нові типи клієнтів.
Повністю погоджуюся. Цікаво, ти замітила про вплив на бізнес-результати. І мені здається, що це перевага, коли компанія працює, власне, з бізнесом, а не там зі стартапами, які кожен унікальний. Тому що цей вплив на бізнес, його класно потім використовувати. І якщо вас не рефералять, наприклад, напряму, то можна брати там схожий тип компанії і йти по шаблону там аккаунт-бейст маркетингу і пропонувати їм вирішення цих бізнес-проблем, які в них виникають. Якщо взяти весь workflow побудови стосунків, так, то на стадії там пресейлу, хто відповідає, як ти думаєш, за власне цю побудову довіри?
Ну, дивись, тут мені здається важливо працювати в двох напрямках. Перший – це робити це, як ти знаєш, тобі, як це цілісно. Ну, тобто, в тебе є, наприклад, там перша стадія, ну, не знаю, зараз же немає такої жорсткої концепції воронки, тому що в тебе можуть бути багато дотиків з літом перед тим, як він кудись тобі попаде на взаємодію. Ось. Але навіть на цій стадії класно, якщо ти можеш ну, мати повністю цей трек-рекорд, тобто, як він там, якщо це була контакт-форма, чи звернення в LinkedIn, чи конференція, щоб ця історія, вона максимально зберігалася. Це тоді дає твоєму ліду, коли ти конвертуєш клієнта, відчуття того, що компанія цілісно, типу, на нього працює, є стосунки, ну, саме з цією компанією, з цим брендом. Ну, це, умовно кажучи, банальне ведення, не знаю, там, HubSpot чи Salesforce коректне і, ну, типу, постійні замітки. Тобто в тебе лід залетів, ти розумієш, звідки він залетів, з чого він залетів, це, не знаю, була стаття, конференція, виступ, там, whatever. Ну, або ти не розумієш, тебе немає цього трек-рекорду, це теж окей, потім він попадає все одно в залежності від компанії, або в маркетинг, і там робиться якийсь, ну, його qualification, або open data, або з ним виходять там на попередній дзвінок, залежить від компанії, як це побудовано. Тут важливо, ну, щоб цей опитувальник, ну, чи критерії, по яким вони, типу, ну, його кваліфікують, щоб ця вижимка, ну, аналізу, вона зберігалася. Тобто, якщо нам треба оцінити, не знаю, там, розмір, масштаб компанії, вплив цієї людини, що там, не знаю, технологічний стек, ну, whatever, що тобі цікаво, щоб зрозуміти, чи ти можеш їй надати послугу чи ні, то щоб ця вся історія, вона зберіглася. Тому що якщо цей лід потім піде далі, ну, вже на якийсь там пресейл, тобто з ним зв'язується менеджер, щоб він йому не задавав, ну, типу, всі ті самі питання, а показав, що, да, компанія зробила homework, а компанія, типу, ну, трохи замагалася, вона зацікавлена, і, власне, є оця історія, що ви до нас звернулися отут, то там, ну, і, коротше, воно важливо, в першу чергу, з психологічної точки зору, тому що у людини вже є, створюється відчуття, що є оця історія стосунків. Тобто ця компанія, вона вже не є щось таке, знаєш, абсолютно нове і невідоме, незрозуміле, що переважно наш мозок лякає, і він, типу, йде в відказ. А це щось, з чим у нас вже якась історія взаємодії. Тобто, відповідно, це, типу, більш сейф. Ну, а далі вже питання там пресейлу, зрозуміти, оцінити, там, виставити пропозицію, ну, коротше, там вже трохи інші інструменти. І, власне, якщо класні стосунки сталися на цьому етапі там з селс-менеджером, таке теж іноді буває, особливо якщо це велика компанія, це довгий цикл продажів, відповідно, там селс-менеджер може бути або IBM, він же може бути, ну, типу, dedicated за якимось там аккаунтом, чи за, ну, там, з двома-трьома компаніями, тобто людина вже починає сприймати цю людину, типу, знаєш, як свою. І якщо на стадії продажу потім, там, не знаю, PM, аккаунт, Team Lead, ну, хто саме веде клієнта всередині компанії, якщо зникає оце основне контактне лице, це теж погано, тому що у людини, типу, таке відчуття, типу, все ж мене бросили, забув, що сталося. І тут важливо, або щоб цей селс-менеджер, він зайняв, ну, таку трохи сторонню позицію, що він, типу, партнер клієнта всередині компанії. І якщо якісь, і це допомагає, до речі, дуже класно вирішити проблеми, які на проєктах гарантовано виникають, тому що він, типу, як in-between з компанією, ну, безпосередньо, і клієнтом. Тобто він, типу, трохи більше на стороні клієнта, але розуміє, що є в компанії, має там якийсь вплив. І це дуже класна штука на стадії кризис-менеджменту, особливо, якщо складні проєкти, довгі, там завжди буває, ну, якісь там просідання, факапи, ну, коротше, нюанси робочі. І якщо є така людина, вона потім може там, знаєш, системно так приходити і щось казати. Але важливо, щоб на цій стадії передача теж нормально склалася у цього пресейлу до, власне, вже проєкту, щоб у клієнта не було відчуття, що, типу, ну, тут мене все танцювали, любили, а тут я вже гроші заплатив, то я нікому не треба. Ну, це часто дуже буває, коли це занадто різко.
Два моменти хочу проговорити. Перший – це та підкреслити те, що у більшості CRM-ок є дуже прикольний софт, який допомагає трекати ліда, який заповнив його весь шлях по вашому сайту, що він відвідував, які сторінки. Це дійсно дуже круто трекати, передавати сейлам, щоб вони дивилися, який був флоу. Шкода, що, ну, немає якихось якісних інструментів, щоб там зв'язати всю взаємодію, та, тому що це можуть бути і соцмережі, і там могло бути дуже багато контактів. Але ми, наприклад, використовували емейл-маркетинг-платформу, таку автопілот, вона більше для B2B, і там була зв'язка і сайту, і емейлу, і там можна було, там, ну, якщо часом хтось хоче використовувати там смски, там, чи ще щось, ну, але більш кросканально, і зв'язувати це все в один user journey, от, і та, це супер valuable інформація. І про контакти, що мати одну контактну особу, я от з особистого досвіду зараз наняв собі компанію таргетологів, і, ну, це теж сервіс, і мені продавав їхній власник, на якого я підписаний в Інстаграмі. Я дуже давно вже на них підписаний, їхнє агентство, за ними слідкую, дивлюсь, що класно, вони щось роблять. Все-таки я сконвертувався, а от це про те, як соцмережі працюють. Ну, я знав там власника, власне. Ну, не якось особисто, але я теж на нього був підписаний. Він, власне, вийшов на sales call, він мені продав. І потім сталося те, про що ти говориш. Прийшов якийсь аккаунт-менеджер, не зрозуміли ще якась людина, і зараз зі мною працюють ті люди, яких навіть не було на першому колі. І воно трошки так, що, ну, обірвалися стосунки якраз таке. Якісь нові люди, з якими там, ну, мене познайомили, але так, ну, там імена просто, і я не знаю, що це за люди, яка в них експертиза, про що вони селі. Тому дуже важливо, та, тримати одну точку контакту. Те саме часто роблять помилку, напевно, в аутрічі, коли повідомлення там розсилають сейлс-пічі від однієї людини, на сейлс-кол виходить сейлс, потім сейл передає цього ліда ще комусь, і це все нові люди, з якими по-новому треба будувати стосунки. І тому, ну, тут важливо підкреслити, що краще обмежити кількість людей, які взаємодіють. Ми, наприклад, запускали коли подкасти, то та сама проблема була. Ми, у нас запрошення було від однієї людини, подкаст проводила інша людина, виходив третій сейлс, і потім там за делівері відповідала вже четверта людина, там вже CTO підключався на останньому етапі, там вже на етапі оцінки проекту і так далі. І, ну, це зовсім різні люди все, і немає оцих стосунків. Якби була одна людина, яка попровела по всьому шляху, то мені здається, що це, ну, досить позитивно впливає на конверсію, тому що ти все-таки з однією людиною спілкуєшся, і ти вже якось, власне, просто людські стосунки з нею будуєш.
Ну, це навіть, знаєш, типу про довіру, тому що тебе, ну, коли це одна людина, вона, типу, з тобою, ну, просто розвивається, дізнається там про твій біль, проблему, щоб її вирішити, де тебе. А це одне. А якщо це різні люди, то у клієнта може, чи у ліда, ну, таке, типу, знаєш, враження створити, що вони мене як м'ячик для пінг-понгу, знаєш, типу, ну, і це, що на моменті реалізації проєкту, ну, тому що в нас же завжди працює цей ефект переносу, тобто є якийсь досвід, ми думаємо, що потім в наступній ситуації буде так само. Так ніколи не буває. Але тут це грає в мінус, тому що нам здається, що якщо вони, типу, тут нас пінг-понгом шарашать, то значить потім буде те саме, типу, на стадії реалізації проєкту, чисто підсвідомо, це теж може бути, ну, один з таких, знаєш, типу, red flag для того, щоб не йти далі в стосунки там, ну, і, власне, в контракт з цією компанією. Але, ну, типу, суперсильно, ну, треба, знаєш, тут дуже важливо зрозуміти міру, ну, типу, наскільки треба заморочуватись, зважаючи на те, що ти продаєш, тому що це досить все, зважаючи на вартість людини годин, це все досить, ну, дорого. Ну, я маю на увазі, там, навіть, типу, зробити цей user journey, зібрати ці всі дані, заповнити, це потребує часу. Тому треба просто, ну, тобі є програма максимум, треба для своєї конкретної там компанії чи сервісу розуміти, які в тебе критичні є точки, які клієнти або відвертають, ну, ліда, або не відвертають. І от туди, типу, приділяти там, знаєш, ну, таку максимальну увагу. Тому що, ну, щоб, типу, прибрати зайве і залишити те, що стосується там твого бізнесу, бо це теж може залежати трохи більше від, ну, безпосередньо самої послуги чи продукту, навіть не чека чи LTV, а, ну, самої суті.
Ми зачепили там ще от реча. Дуже велика проблема часто от клієнтів своїх бачу, ну, та і сам стикався, коли ще працював в компанії, з тим, що коли робиться от річ, вибудовуються якісь стосунки, там може зав'язатися LinkedIn комунікація, та? Тому що якщо люди роблять грамотно аутріч, не відразу пічать, а там з якимось заходом на якусь тему поговорити, і все одно воно потім доходить до піча, лід обривається. Давай поговоримо про те, як не втрачати ці контакти і що з цим робити. Тому що ці люди, вони, які відповідають, вони зазвичай заносяться вже в CRM-ку як MQL, і вони там мертвим грузом лежать, і це можуть бути там тисячі лідів. Як би ти підходила до підтримки стосунків, щоб їх підігрівати якось?
Слухай, ну, я, мабуть, би, типу, ну, періодично, там, в залежності від того, яка в тебе інтенсивність появи лідів, зробила якийсь, типу, аналітичний рев'ю, там, не знаю, раз в квартал, раз в рік, раз в 6 місяців, щоб подивитися, чому вони не пройшли. Тому що, ну, якщо говорити, наприклад, про ринок стартапів, там, де люди приходять з MVP, можливо, вони не прийшли, бо у них там, ну, грошей не було на бюджет наш, і це, типу, нормальна, ну, логічна причина. А може, вони не пройшли в твоєму прикладі, тому що, ну, типу, зарано їм запічили. Ось, тому це дуже круто їх сегментувати, тобто, ну, щоб можна було кластеризувати причини. Тому що це, якщо це перший приклад, тобто їм було цікаво, складались стосунки, нам цікава ця компанія, цікава ці лід, то тоді ми, окей, розуміємо, що там ми перегріли, можливо, чи там пережали, чи там не знаю що. Подивитися, що в компанії відбувається зараз, і почати відновлювати стосунки. Ну, так само, якщо це був там, не знаю, LinkedIn канал, то LinkedIn є там ремаркетинг, ретаргетинг, є конференції, куди можна поїхати і там невзначай зустрітися, типу, о, давно не бачилася, ми спілкувалися з тобою в LinkedIn. Чи подивився в конференції апці, що людина там була, потім пишеш, типу, вибач, я не встиг, не зміг тебе знайти, але давай там, не знаю, вип'ємо з тобою віртуальної кави. Ось, ну, тому, і, ну, типу, почати просто робити це, можливо, плавніше. Але мені здається, що тут дуже важливо, це от сама ця, ну, типу, аналітична складова, особливо, якщо CRM-ка ведеться системно, то ти тоді можеш, ну, якісь там, типу, знаєш, редфлеги собі продумати, чому воно відвалилося, і, відповідно, там, правильно їх відвантажити. Типу, якщо не відвалилися ті, які ми не пройшли, наприклад, там, по якихось критеріях, типу, у нас було недостатньо досвіду, замала команда, чи ще якісь, знаєш, credibility factors, ми розуміємо, що окей, ми виросли, там, не знаю, може, ми за минулий рік виросли в 2 рази чи в 3. Це означає, що ми можемо тепер пічити принципово іншому типу клієнтів, які більше. Ось, ми там, не знаю, взяли досвід в новій якійсь індустрії, наприклад, у нас там, не знаю, портфоліо тепер плюс там 20 хелстех проєктів якихось, і холстек зараз не, ну, типу, на слуху, і ми, типу, окей, ми можемо цим компаніям повернутися, що ми там з вами спілкувалися рік назад, тоді у нас було недостатньо досвіду, але от подивіться, ми зробили такі там, не знаю, 5, 10, 7, 4 проєкти. Ну, ось, я от бачу, що у вас там, не знаю, ви зараз відкриваєте нову мережу лабораторій, ну, коротше, що завгідно, можна просто почитати сайт, прес-релізи, ти достатньо дізнаєшся. Типу, можливо, у вас є якась потреба, чи давайте ми розкажемо про наш кейс, як ми робили щось умовно аналогічне там для цього клієнта. Ось, і це працює. А якщо ми не підійшли тому, що, ну, наприклад, нам було задорого, чи, як прикладі зі сетапами, теж можна, якщо це ще наш ринок, подивитися, можливо, вони виросли, взяли там, не знаю, заразили нові якісь інвестиції чи ще щось. Тут просто, знаєш, чому саме велика складність, що наразі, ну, типу, даних для аналізу їх реально багато. Ну, ось. Але як зробити оцей якісний аналіз лідів чи будь-чого, я не дуже тут вірю в силу штучного інтелекту, тому що в тебе не так багато є формальних критеріїв, є якийсь елемент, ну, типу, досвіду, тому тут я би тут, мабуть, ну, інвестувала в тому, щоб ростити оцю аналітичну експертизу всередині команди і її зацікавлювати тим, щоб, ну, було, знаєш, цікаво розкопувати такі штуки про клієнтів, типу, вибудовувати ці такі міні-стратегії. тоді, мені здається, буде більше шансів, тому що просто, ну, типу, raw data, вона, ну, може щось дати, або це буде занадто такі широкими мазками і не дасть відповіді на питання.
Тут ще проблема в виділенні ресурсів, що, знаєш, це як з написанням контенту на блог. Всі пишуть новий постійно, а, типу, оптимізовувати, там, якось покращувати старий, мало хто тратить на це ресурс, тому що, ну, чомусь в нас, як людей, просто є бажання постійно щось нове створювати, контактитись до нових людей. Але так, все зводиться, напевно, до того, що просто якось, ну, раз в якийсь період робити таке воскрешення контактів, проходитися, просто аналізувати, що в них відбувається, і якось пробувати по-новому заходити. Коли вже клієнт став клієнтом нашим, та, я запитання задавав Віктору Матусову, AVP of Engineering Global, з точки зору інженірінгу, та, як підтримувати з клієнтом і покращувати. Давай з тобою поговоримо про маркетинг, типу, що ми можемо робити тут. Ну, окрім того, що там клієнт має розширятися, йому потрібно там обселити і просто класно робити свою роботу. Чи робила ти в своєму досвіді практиці щось спеціальне з точки зору маркетингу, чи якісь там ньюслетери, чи ще щось, щоб якось його підігрівати, тримати, зацікавлювати?
Дивись, тут з точки зору маркетингу є наступні інструменти. Ну, по-перше, можна правильно масажувати почуття власної, як це, ну, коротше, крутості, через якісь інтерв'ю, тобто ви зробили з ним проєкт, якщо це можна хоч якусь частину його зробити паблік, то ви берете, точніше ви як компанія робите повністю це інтерв'ю, кейс, там, відео, whatever, робите, щоб це ще було цікаво читати, і потім дистриб'ютити це в ЗМІ. А клієнт отримує долю піару, увагу до своєї експертності, великий відсоток людей це поважають і цінують. Ось. Ну, а ви, відповідно, теж отримаєте піар, це така він-він колаборація. А другий момент в плані інструменту може бути це, ну, будь-який інформер, це може бути як ньюслеттер, чи якийсь, не знаю, можливо, там навіть пір-ту-пір зустрічі. В чому є проблема? Часто, коли ми працюємо з клієнтом, ми працюємо над якимось конкретним типом проєкту. Ну, там, не знаю, якщо це холстех, ми працюємо про холстех. А якщо ти працюєш з великими клієнтами, то в них часто, ну, бізнес такий трошки диверс, тобто їм потрібні такі жорсткі, дуже лімітовані IT-послуги. Але вони самі не прийдуть до тебе і не запитають, типу, чувак, а може ти окрім холстеху ще щось робиш, розкажи мені? Ну, таке буває рідко. Тому тут дуже важливо придумати формат інформування, як ти можеш розповідати про різні, типу, твої best cases з сусідніх індустрій, тому що це теж може згенерувати або якусь, типу, реферальну рекомендацію. Це працює на підвищення твоєї, ну, типу, крутості, кредибілості, що тобі дозволяє чарджити трохи більше, ну, показувати свій вплив, що ти, особливо це важливо для маленьких, середніх компаній, коли вони працюють з більшими, показати, що це далеко не єдина компанія, з якою вони працюють, що у них є ще компанії, відповідно, це підсилює їхню переговорну позицію при, ну, будь-яких перемовинах з другою стороною. Ось, це така, ну, типу, складний. І тут працюють ньюслеттери, да, задача зробити ньюслеттер класним і цікавим, звісно. Тут може працювати якісь типи подкаст-компанії, там, відеокаст-компанії, чи якщо CEO, там, чи хтось, ну, там, з Delivery, чи Біздева, він, типу, досить такий публічний, що він там активно розповідає і цікаво це розповідає, там, не знаю, в своєму лінку, блозі, колонці, там, на MC Today, ну, де завгідно це працює. Це може бути якісь, типу, так само скрипти для акаунтів чи для BM-ів, які комунікують з клієнтом, щоб вони, коли там завжди є зустрічі чисто по суті, ну там чи сінки, а є, де в тебе є якийсь шматок смалтоку. Ну і щоб, власне, у цих людей була адженда на цей смалток, що ви знаєте, до речі, ми тільки закінчили тут такий крутезний проєкт. Вау, там я так пишаюся моїми колегами і командою. Ну, це треба зробити, щоб воно було нативно, звичайно, а не активно, але це можна вбудувати просто в сам процес комунікації, і з часом люди звикнуть цим ділитися, особливо якщо в компанії всередині є культура, ну, типу, шерінгу, обміну там цими новими кейсами, і щоб щось сталося. Ну, типу, так, сходу, це досить такі дієві штуки, ну, або якщо є можливість неформального доступу до клієнта, тобто ви там поїхали в роуд-шоу і можете з ним, не знаю, повечеряти, попити кави, то класно фокусуватись не тільки на тому, щоб його вислухати чи обговорити проекти поточні, а, власне, розказати трохи більше про що ви ще. І це дозволяє тоді зробити апсейл, тому що, ну, клієнт трохи більше розуміє, що ви ще це. Ось, і це, ну, насправді дуже класно. Але от якщо відповідати на питання, тобі як підвищувати це задоволення сервісом, тут я не знаю, яка відповідь була у Віктора, тому що Delivery бачить іншу сторону зовсім процесу. Ось, але мені здається, це дуже важливо, це таке мистецтво керування очікуваннями, тому що як ти не формалізуєш scope of work, там, не знаю, технічні завдання, ну, все одно виникає щось, що хтось зрозумів так або звик так, а хтось зрозумів і звик так. І це неможливо все формалізувати навіть там в суперкорпоративній корпоративщині. Відповідно, вміти от правильно керувати цими очікуваннями, там, не знаю, десь казати ні, тому що клієнт захотів якусь додаткову фічу, яка потягне, там, не знаю, що старт проєкту буде на 3 місяці пізніше, наприклад. А ти знаєш, що їм критично це зрелізити раніше, і це, типу, може дивно, але це твоя зона відповідальності прийти і принести оцей червоний прапорець, що, типу, дивись, якщо ми це зрелізимо, ми зрелізимо, ми зробимо, але ти тоді там, ну, пропустиш старт проєкту, який ти планував. Ти, типу, точно чого хочеш? Ну, ось, от про такі керування очікуваннями, там, десь, ну, типу, перегляд, там, не знаю, пріоритетів, там, ще щось. І це допомагає, ну, типу, вибудовувати саме такі стосунки, коли клієнт розуміє, що він тебе може покластися, його розуміють, але ти в тому ж дуже важливо тримати кордон, щоб не дозволити зробити з себе, типу, чистого, там, ну, на побіганьках виконавця, який, типу, будь-яку забаганку робить. От, і вміння в цьому всьому, типу, балансувати, це, ну, це реально мистецтво, це складно, але воно допомагає взяти, ну, допомагає якраз створити максимальний LTV і почву для якихось реферальних історій. Але це, ну, це реально така задача.
Так, це все одно зводиться більше до того, що це ще зона відповідальності все-таки delivery, там, ну, проєктів, там, можливо, якихось senior розробників доносити про експертизу, про ширину послуг, там, щось пропонувати нове. Ну, і дійсно тут маркетингу мало, ну хіба можна робити, як я не знаю, можна записати, наприклад, з B2C, як, наприклад, ти підписуєшся на якийсь софт, і вони тобі постійно присилають якісь апдейти. Ну, тобі в нас вийшло якесь оновлення. І робити такий ньюзлетер, який там не часто, і раз в місяць, там раз в квартал навіть, але робити клієнтам типу умовно масову розсилку, там company update, чисто формально, що от у нас нові сервіси, ми такі кейси зарелізили. Можливо, навіть якісь матеріали на блозі, які є цікаві, а не просто сушними. Які можна почитати, щось цікаве. Та, і так просто якось, ну, підтримувати контакт такий з точки зору маркетингу. Тому що, та, все-таки люди хочуть працювати з крутими компаніями, і потрібно постійно про це нагадувати, що ми круті і класні, і з нами варто працювати. Коли спілкуєшся з компаніями, або дивишся на їх сайт, то всіх, типу, там, 5 зірок, всіх клієнти задоволені, все офігенно, client retention, там, 90%, але насправді, типу, не всіх компаній є реферальні якісь замовлення, повторні там, і так далі. Давай попробуємо розібрати це філософське питання, чому в одних компаній це основний канал реферали, а в інших чомусь не виходить якось їх получати, і клієнти ніби задоволені, залишають відгуки на клатчі, але нікого нового не приводять. В чому може бути проблема?
Я не беруся, типу, знаєш, за всіх, але мені здається, це може частково залежати від послуги. Наприклад, якщо ти пропонуєш якийсь B2B SaaS, то тобі дуже легко будувати рефералку. Типу, порекомендуй нас, отримай, там, не знаю, безкоштовний місяць, скількись відсотків знижку, там, додаткове місце, whatever. Ну, типу, будь-яку плюшку. І це працює. Ось. Для послуг насправді є, типу, реферальну програму, навіть коли там теж відсоток від контракта віддають, ну, типу, тому, хто порекомендував, там, ну, оговорюються якісь межі, це маленький відсоток, але, зважаючи на суму контракту, може бути цікаво, як персональне заохочення, це, типу, не откат, там, чи щось таке, це, типу, прозора абсолютно штука, або бонус компанії, там, ну, замовнику. Ось, а чому воно в деяких працює чи ні? Ну, чесно кажучи, я тут, знаєш, типу, ближче, ну, типу, старовір, мені здається, що перше, публічний відгук не є гарантією того, що проєкт був, ну, типу, він для обох сторін. Тому що коли ми публічно, ми хочемо виглядати краще. Ну, от я, наприклад, готувалась до нашої зустрічі, я собі намалювала обличчя. У жінок є такий класний скіл, типу, знаєш, береш там косметику і такий бах, іначе не видно було, що ти не виспався там, і в тебе, не знаю, завал на роботі. Ось, а так само і тут. Це, ну, типу, ми намагаємося, знаєш, показати якусь найкращу себе версію, що ми, типу, етичний партнер, особливо це важливо для європейських, американських компаній. Вони, в принципі, навіть манера давати негативний фідбек, вона така, що люди, ну, типу, з України не завжди це сприймають як негативний фідбек, ну, типу, цей відомий феномен булшит-бургеру, що спочатку хороше, погане, хороше. Ну, типу, і людина, особливо, якщо там вона там бігав, вона почує хороше-хороше, погане, а щось там недостатньо чітко сказала. Це не так, як у нас, типу, ну, типу, є проблеми, і це дуже випукло доноситься, в тебе немає шансів не почути, що і нема. Ось, і, ну, типу, тут є оці багато, знаєш, таких культурних, типу, речей, що чому цей п'ятизірковий відгук на клатчі не є, типу, індикатором того, що клієнт задоволений насправді. Ну, по-справжньому. Ось. Тому тут, мені здається, ну, все ж таки, це от саме процес поставки і обслуговування клієнту, що він йому має бути, ну, реально там приємним, комфортним, і щоб і ще є такий якийсь психологічний момент, можливо, щоб, знаєш, хотілося б цим ділитися. Тобто тут може, до речі, працювати вже маркетингові інструменти. Наприклад, там зараз готуємо там вихід на UK ринок, і там робили аналітику, що для компаній цього ринку для них оце, що пов'язано з sustainability, це прямо не те, що на пустий звук. Тобто в кожної маленької компанії у них є там sustainability, якийсь, ну, типу, аналог звіту, чи якийсь екшн, це вони постійно про це розповідають, що це важливо і так далі. Ось, відповідно, якщо компанія, наприклад, робить якийсь прикольний соціальний проєкт, ну, розумієш, там, знаєш, якісь історії, такий класний піар-привід, це маркетинговий чистий інструмент, це дає якийсь додатковий, ну, такий позитивний заряд і бажання цим ділитися у твого клієнта. Відповідно, він може ділитися цим, там, типу, по своїй мережі, або ви з ним зробили якийсь такий соціальний проєкт, але ви зробили 99%, а він там просто прийшов. Це добре працює. Ось. І це, ну, це допомагає. Тут просто немає, знаєш, простої відповіді. Треба дивитися просто сам, ну, цей процес. А ще є дуже така очевидна відповідь, що можна, ну, компанії часто про це не просять. Ну, тобто, тим рішу в тебе порекомендували, але ти не просиш про рекомендації. Можна почати з того, щоб подивитися, ну, цих контакти на LinkedIn твого клієнта, ну, знайти ті, хто там тобі реально цікавий, і напряму попросити. Тобто це не є реферальна програма, це є, ну, типово, там, адресна, знаєш, порада, наприклад. Ось, а потім подивитися, там, яка конверсія цього, да, там, чи готові вони це інтро робити чи ні. Якщо готові це інтро робити, і їх багато, то тоді треба думати, що, можливо, це просто системно вбудувати в свій, ну, флоу обслуговування, ну, типу в Customer Journey. Тобто в те є у тебе якийсь онбордінг клієнта, там є delivery, а потім є support. І десь от, коли клієнт дуже задоволений, то, можливо, йому це запропонувати. Але треба запропонувати разом з механізмом. Тобто це ж не, ну, просто саме по собі, що ти нас порекомендуєш, а ми тобі там щось зробимо. Якщо це якась відкладена, ну, типу, плюшка, а не так, як в SaaS, що ти отримав там безкоштовний місяць прямо зараз, то це може не допомогти. Тому треба запропонувати якийсь механізм. Наприклад, ти знайшов, що там є, не знаю, 10 компаній за ринку, які тобі цікавить, і ти приходиш до нього і кажеш: слухай, от я хочу вийти до цих 10 компаній, в тебе там хтось є, якщо да, то у нас є от така реферальна програма. Ну, тобто це треба зробити, знаєш, для компанії з того боку теж максимально легко, щоб туди війти, ну і, власне, про це теж попросити. Якщо стрьомно одразу, можна зробити такий пілот просто персональних рекомендацій там з тим, з ким працюєш, і це тобі дасть розуміння взагалі, ну, бо якщо вони тебе всі не захочуть рекомендати, то це такий нормальний, жирний препорейс, що, можливо, щось, ну, типу, в стосунках між цією компанією і цією компанією є якісь проблеми, якщо вони не хочуть тебе рекомендувати. Ну, навіть інтро робити, не те, що рекомендувати, знаєш, типу, спільний
час. Так, потрібно робити якусь домашку і дійсно над цим працювати. То хочу веселу історію розказати. Якось одного клієнта просили порекомендувати когось. Він каже: та я ніде не ходжу, в мене нема друзів. Я просто сижу і працюю. От, тому та, треба розуміти, хто ваші клієнти, чи вони веселі, є кого порекомендувати. Ну, і знову ж таки, з чого ми почали, що так, коли ти подаєш якісь, скажімо так, шаблонні рішення конкретних якихось проблем в конкретній індустрії для бізнесу, а не ти робиш стартап MVP, то це трошки простіше, тому що от коли це робота чисто зі стартапами з MVP, мені здається, що там, ну, якщо люди тусуються в якомусь інкубаторі там і серед фаундерів, яких є інвестиції там, і вони в такій топ-лізі, то можливо, та, вони будуть там радити вас. Але якщо це стартапи, типу, там, я собі просто придумав стартап, і в нього немає якогось потужного нетворку і так далі, то, ну, наївно трошки надіятися, що звідти щось випаде. Я не знаю, як зробити плавний перехід, тому я отак все згорну зараз про маркетинг,
рубільник.
Та, і хочу додати зюмінку в наш випуск, перейти від маркетингу до персонал такого трохи стафу, який, я впевнений, буде корисний всім і цікавий, як маркетологам, так і фаундерам. Ірина дуже цікава особистість, найцікавіша з людей, яких я зустрічав за декілька останніх років. Окрім того, що вона сім'я декількох компаній, то ти ще й пишеш картини, і ти зараз на Кіпрі робиш свої виставки, і в тебе ще є діти, і ти ще й хайкаєш, і займаєшся багато ще чим. Розкажи, в чому твій секрет персонального тайм-менеджменту, як ти це все вигрібаєш і встигаєш.
Слухай, не знаєш, як цій поговорці, що чому твій секрет, як ти встигаєш? Я нічого не встигаю. Тому тут насправді трохи схоже. У мене був період, коли тільки починала свою кар'єру, я була така упорота трудоголічка, у мене в житті, окрім роботи, не було нічого. Це було, знаєш, там 12-14 годин на добу, там супер результати. Але десь 27 зі мною сталося вигорання з клінічною депресією, з цією всією жестю. Ну, тобто, тебе просто декілька місяців випадає з життя, ти все бачиш виключно в чорному світлі, і це треш. Ось, хто приходив, розуміє, це важко пояснити словами, бо це, ну, реально якесь таке, знаєш, типу, потойбіччя. Я після цього зрозуміла, що я хочу якось, ну, типу, жити, ну, жити своє життя. Тобто, можливо, у мене не буде таких швидких, там, не знаю, професійних результатів, в мене є там трошки обсешн з тим, що тобі треба перформити. Ось, чи я не буду найкращою в світі мамою, хоча дуже хочеться, там, чи я не зроблю, там, не знаю, кар'єру художниці, там, до якогось віку. Ось, а я собі взяла за правило, типу, системно рухатися в тих напрямках, які є для мене важливими. Ось, і тут дуже, ну, типу, крок номер нуль, це треба зробити якусь таку, як на мене, чесну роботу з собою, ну, там, з коучем, з психологом, самостійно, кому як, щоб зрозуміти, власне, ну, типу, які твої цінності, що для тебе важливо в житті. Тобто для мене, наприклад, важливі пригоди, тому от ми коли переїхали на Кіпр, я думала, чим можна займатися з дітьми, а тут є гори, і тут їхати максимум півтори години. Я така, типу, меч, знаєш, склалося, я люблю природу, я люблю гори, це пригоди, у мене двоє хлопчиків, ну, їм треба теж пригоди, палки, каміння, багнюки, це все. То, коротше, знаєш, у нас склалася екосистема стосунків. Ось, так, ну, з мистецтвом, мені мистецтво подобалось з дитинства, я хотіла займатися дизайном, але були 90-ті, ну, і, типу, це не була, знаєш, типу, not even an option піти вчитися на якогось дизайнера, я пішла на прикладну математику в КПІ, типу, і по спеціальності перепрацювала 3 дні бізнес-аналітиком в банку і втекла, бо це було так весело, що обхохочешся. Ну, типу, знаєш, я собі, ну, шукала шляхи, як до цього повернутися, от, на Кіпр маленький, тут простіше трохи, люди більш відкриті в плані комунікації. І, наприклад, з тим же мистецтвом по-іншому все трохи працює. Ти цікавишся, як це працює, розумієш, як ти можеш це вбудувати в своє життя. Тобто, умовно кажучи, що ти можеш такого ефективного зробити, там, не знаю, витрачаючи на це 1-2-3 години на тиждень, щоб системно потрошки, але рухатися. Чи чого тобі, наприклад, не вистачає. Ось там, не знаю, у художників є якийсь набір артефактів, які потрібні для того, щоб підчити галереї. Якщо в тебе його нема, то ти далі не просунешся. Відповідно, інвестуй свій час, там ресурс, гроші на консультанта, щоб зробити цей набір артефактів. Ну, коротше, ти знаєш, отак от це робиш, тому, ну, мій типу рецепт – це такий persistency, consistency, якась саморефлексія, ось, і вчитися наупарюватись. Мені це складно дуже дається, я періодично, ну, типу, беру більше, ніж я можу зробити, потім втомлююся, шукаю час відпочити, і мені складно собі дозволити відпочити, ну, чисто по натурі я перфекціоністка, але... ну, ця типу саморефлексії, вона допомагає. Плюс тут ще є такий момент, це дуже знайоме часто CEO, там, чи з тим, хто займається якимись керівними позиціями, в тебе втрачається відчуття результату. Ну, тобто, ти витратив цілий день на перемовини. Типу, що ти зробив за день? Цілий день говорив, клас. Типу, знаєш, в мене там 2-3 вищі освіти, я цілий день говорив, зашибісь. Ось, це дуже демотивує насправді, ну, тому що ти не розумієш, куди ти інвестуєш свій час, як це взагалі інлайн чи не інлайн з твоїми цілями. Я для себе там придумала просту вправу, кожен день я виписую, мене є там, ну, я старовір, я роблю щоденнички ці паперові, типу, у мене план на день, є замітки на наступний день, ну, все на одному розвороті, і є, типу, в кінці дня я собі роблю результати дня, 10 хороших речей, які я зробила. Там особисте, там професійне, там, не знаю, з дітьми забрали їх після школи, ми встигли поїсти морозиво, ну, між зустрічами, я вважаю, що це ачівка, ну, тому що це в цінностях моїх, знаєш. І я розумію, що будь-які, і от завдяки чому, в мене пішло на це трохи більше року, щоб, ну, це, знаєш, системно почати робити, я зрозуміла, що в мене кожен день, навіть ті дні, які я вважаю, що я нічого не робила, знаєш, чи там якісь складнощі були, типу, я розумію, що в мене завжди є, ну, типу, ауткам, 10 хороших речей мінімум. Іноді їх буває 15, іноді 10 зі скрипом набираєш, але це такі штуки, які тебе сумарно по твоєму життю, вони відповідають тому, що ти від життя хочеш, і ти, типу, потрошки рухаєшся, тобі дає оце відчуття. Воно допомагає привити любов до таких бебі-степів, які ми всі ненавидимо, тому що ми ж хочемо одразу і от туди. Чим старший, ти там туди швидше хочеш, бо ти вже розумний і класний. А якщо щось нове починаєш, то приходиться якраз, ну, ось так. І, ну, коротше, це все разом мені допомагає, саморефлексія і заняття спортом. Ну, на Кіпрі круто, можна плавати цілий рік. Взимку вода холодна, але це ще краще для здоров'я, ну, в плані там тонусу нервової системи. Ось, гуляти, але все одно там зарядку вдома ти можеш робити. Ну, типу, був ковід, я вдома зробила зарядки там по Nike апці. Ну і це допомагає, бо ти фокусуєшся не на своїх мізках, ну, типу, що ж там якісь проблеми роботи, ти фокусуєшся на тілі, як стояти на тій одній нозі, там, чи підняти цю гірю, чи ще щось. І це, ну, тобі допомагає, плюс допомагає прожити саме день, тому що ми, як люди, фізично задизайнені таким чином, що ми маємо емоції проживати через тіло. Ну, якщо ти якусь емоцію, там, не знаю, ти злий, бо в тебе якось не так прийшли перемовини, чи там мітинг, чи щось, тобі треба це кудись діти. Просто схавати не можна, воно складається, воно не перетравлюється, його треба, ну, якось виводити. І от, ну, типу, все разом. Тому я б, чесно кажучи, тут кожному, хто з цим якось бореться, би дуже радила шукати свій варіант, тому що ці всі стандартні схеми, типу, а, jobs to be done, ну, ці DDD, що там, а, колесо балансу, оця ця фігня, вона йде через мозок, вона не йде, типу, ну, через цінності, якісь глибокі речі. А якщо вона через них не йде, то ти не будеш це робити, тому що зусиллям волі ти можеш зробити обмежену кількість речей. Ось. І тут, ну, типу, не знаю, я би радила всім знайти собі коуча, з яким комфортно і який, типу, ну, з вашої точки зору, типу, відповідає очікуванням. І от знайти, ну, оці штуки і збудувати свій, там, не знаю, якийсь ідеальний графік. І зрозуміти саме головне ще, що тебе... Оце, ну, типу, є така концепція батарейки енергетичної, що в тебе сили забирає, що дає. І це балансувати якось за день. Тому що якщо ти цілий день займаєшся тим, що тебе особисто виснажує, ти не зможеш нічого кайфового, там, креативного, інтелектуально складного, чи навіть виступи народити нормального наступного дня. І не треба від себе цього очікувати. Треба просто запланувати, там, не знаю, півдня відпочинку, ну, в своєму розумінні, що там може бути лежати пластом, піти поплавати, масаж, почитати книжку. Головне, щоб це не був там алкоголь, геймінг і ігри, тому що це все наркотики для мозку, вони насправді не допомагають відпочивати. Ось. Тому якось так. Коротше, немає ніякого секрету.
Ні, тут, до речі, дуже багато чого зрезонувало, та я хочу прокоментувати. Перше, це мій грішок, та в геймінгу і всяких там тіктоках сидіти відпочивати. Я точно погоджуюся, що дуже погана звичка, треба вчитися вилазити трошки з діджиталу, тому що ми підсідаємо на ці дофамінові наркотики, і дуже складно з них злізти. Хотів підкреслити про оцей щоденник, його називають там щоденник вдячності, не знаю, для себе теж якихось успіхів. Це супер важливо, тому що в мене от зараз такий період, якраз досить багато на себе набрав, там багато навчання по консалтингу, досить багато зараз процесів, подкасти, курс запускаю новий, ну, словом, купа всього. І дійсно, коли ти стільки всього береш, ти ніби робиш дуже багато, але в тебе через оце напруження постійне такий досить депресивний стан починається, тобто це там anxiety і так далі, тривожність постійна, і ти перестаєш замічати свої якісь перемоги. Тобто ти, ну, всі тобі збоку кажуть, блін, нічого собі, скільки ти всього робиш, ти прям, типу, як поїзд валиш. Але внутрішньо в тебе немає цього задоволення собою, тому що, типу, стільки всього, і ти, роблячи дуже багато дій, ти десь там з чимось не справляєшся, і чомусь в цьому тривожному стані ми фокусуємося якраз на негативному. І от я пам'ятаю, у мене вже, ну, був такий досить вигорівший стан, коли я просто дивлюся, такий, блін, в мене нічого не виходить. Ну, тобто, там, в тебе такі думки, типу, там, абсолютно все, що я роблю, це все фігня, типу, там, взагалі, я хочу просто сховатися під ковдру і все, і зникнути, не знаю, щоб нікого не бачити. І насправді, так, да, оце от виписувати, я, напевно, що собі запозичу цю практику, тому що дійсно ти можеш повернутися, подивитися там, ну, блін, я за тиждень ось стільки всього зробив, це було класно. І я таке деколи роблю просто в себе в голові, коли я бачу, що там підгружаюся, то я повертаюся, такий, так, стоп, Данило, ти, оце класно було. Тут дивися, в тебе там класні коментарі були, там ще щось, там тебе десь порекомендували. Ну, тобто ти робиш якісь дійсно класні речі. І воно, ну, досить сильно допомагає себе витягнути з цих станів.
Тут, до речі, зараз, вибач, одна маленька ремарка. Тут є, типу, три рівні, як це можна робити. Перший – це, типу, штука з нейролідерства, це там нова течія, все пов'язане з роботою мозку і ця вся історія. Це те, що це можна робити навіть після кожної задачі. Ну, типу, у вчені там якось порахували, що в тебе є 60 секунд після закінчення задачі усвідомити, що ти, власне, зробив. Я не знаю, як це можна порахувати, але, типу, британські вчені, вони потужні чуваки. Ось, і в тебе, ну, є, типу, алгоритм, як ти можеш цю задачу конкретно собі в голові проговорити, як вона пов'язана з твоїми якимись великими цілями, і що це кирпичик, ну, цеглинка, яку ти туди, типу, вставив, тобто, відповідно, ти просунувся, там, не знаю, до своєї мрії стати мільярдером, полетіти в космос. Ось є рівень, типу, щодня ти виписуєш якийсь там ліст, не знаю, хорошого, того, що тобі просунуло там твої якісь цілі, там до твоєї цілі, whatever. І їм є місяць. Ось, місяць, як на мене, це може бути трохи така завідкладена штука, тому що в тебе, ну, чи тиждень, вже може бути, знаєш, між днями трохи поплисти, в який день що сталося, особливо, якщо в тебе така, скажена динаміка, як ти, ну, як ти кажеш. З мого досвіду, воно класно працює, якщо це день, ну, типу, після кожної задачі, я, чесно кажучи, в це не дуже вірю, тому що це, хоча, можливо, як звичка може бути, то ось, але, типу, от, ну, щодня, підсумок, це реально займає десь 15 хвилин, складно перші місяці тільки. Ось, але воно дає багато ресурсу. В тебе є відчуття в кінці дня, оце є, знаєш, відчуття accomplishment, що ти чогось досяг за один день. Ось. І, ну, мені багато років цього не вистачало, поки я якось до цього не дійшла там завдяки розумним людям, які зробили купу ресерчу і підготовчі роботи, тому що втрачається відчуття взагалі часу, дня, ну, типу, знаєш, куди воно пливе, чому воно впливе. Ну.
Так, так. Ще про відпочинок. Дуже смішна штука. Я з коучем працював. І вона мені каже, ну, треба, типу, там, сповільнюватися, знаходити час для себе, для відпочинку, для відновлення. І потім вона так каже, тільки не сприймайся як задачу, бо ти ще будеш думати, що ти ще з тим не справляєшся, недостатньо відпочивати. Мені здається, що багато кому зі слухачів це теж зрезонує, що, та, коли каже психолог, там, тобі треба відпочивати, ти такий, так, окей, записав задачу, треба відпочивати. Ліг, лежиш, відпочиваєш, та, як частина продуктивності. Але та, насправді треба трошки спускати, трошки навантаження своє, тому що та, всього не переробиш, а вигоріти можна, і потім ти більше втрачаєш насправді. Тому можна трошки сповільнитися, не зупинятися, але маленькими кроками системно рухатися собі до своїх цілей.
То, знаєш, життя, воно ближче до марафону, мені здається, просто, ніж до спринта тут.
От в мене просто такий майндсет спринтера більше. Я люблю швидко запускати, та, ну, мені здається, що всі люди, які там успішні, ну, або чогось хочуть, амбіційні, та, то ми хочемо пошвидше. І, та, дійсно, краще дивитися на марафон. Прикольно, Гарі Вейнерчук, він про це говорить. В нього там вже довгий період, така в контенті в нього лінія для молодих людей, яким там 20 чимось, які от якраз я ще не там чогось не досягнув, і ще щось, і навіть тим, кому там вже за 30, він говорить, та у вас ще там купа часу. Ну, тобто, сповільнюючись і роблячи, приділяючи уваги тому, що ти робиш, як ти робиш, не спішити, то ти насправді на скейлі, в руках, ти будеш летіти як ракета, ну, тобто, порівняно з іншими людьми з твого оточення. Але ти не будеш собі зашкоджувати. І чим повільніше ти в моменті, тим швидше ти рухаєшся в руках. Бо ти, якщо постійно спішиш, там, захекано, зараз тут в моменті ти не дивишся, куди ти біжиш, що ти робиш. У мене був такий період довгий, десь там, ну, ще на початку кар'єри, звичайно, що. Але я пам'ятаю, десь 3 роки я все хотів там почати заробляти. Ще там студент, типу, там все, ну, головне там якось встати на ноги. І я робив дуже багато дій різних там. І то, і там якийсь онлайн-магазин запускаю, а тут я там фріланс, там сайти роблю, там ще щось, купа всього, і ніби дуже багато дій, і я працював по 16 годин в день, а в мене нічого не вийшло, тому що немає фокусу, і ти просто щось робиш, і барахтаєшся в цій воді. Тому так, тут важливо спокійно бути в моменті, собі повільно рухатися, але на скейлі там в руках це буде неймовірний результат. Цікаво поговорити про зв'язок картин і маркетинг, мені здається, дуже дотичні штуки, тому що, ну, типу, мистецтво, маркетинг — це системна така наука, але все одно там є частина мистецтва. Як ти бачиш цей зв'язок? Як тобі вони доповнюють одне одного, допомагають написання картини і маркетинг? Власне.
Для мене мистецтво, те, як я цим займаюся, в мене, ну, тут на бекграунді видно, це абстрактне мистецтво. Воно переважно inspired by те, що ти бачиш в небі, ну, тобто умовні хмаринки. Ось, і для мене це чистий flow state, тобто це тут, мабуть, один з небагатьох видів діяльності, коли я просто провалююсь. Тобто я не знаю ні котре години, ні що відбувається, ще нічого не гребе. Ось. І воно допомагає, знаєш, ну, по-перше, типу, зарядитися, розслабитися і по-свіжому подивитися на дуже велику кількість речей. В тому числі на якісь там ситуації в роботі, проблеми, виклики, там, не знаю, стосунки, you name it, ну, типу, будь-що. І це, мабуть, типу, основний зв'язок. Я навіть, типу, ради експерименту тут на Кіпрі почала проводити, ну, on-demand такі воркшопи, А вони не зовсім арт-терапевтичні, ну, типу, в чистому вигляді, але дуже схожі там для компаній, ну, і переважно, в першу чергу, тут для волонтерів багато переселенців з України, і, відповідно, волонтерам велике досить навантаження, і я намагаюся підтримати тим, чим я можу, окрім там донатів. А, і це працює, типу, люди приходять, вони малюють, це абстракція, тобто немає відчуття, що я зараз неправильно малюю, не знаю, це дерево, і мене там Тетяна Миколаївна посварить, ну, згадки якісь дитинства. І реально людей я потім, ну, типу, ми можемо закінчити цей воркшоп, що вони до 2 години. Тобто люди все, вони туди привалилися, вони себе починають поводити як діти в хорошому сенсі, знаєш, їм знову цікаво, у них якісь сили. І це реально працює навіть, ну, типу, для тих, хто не займається мистецтвом професійно. Ну, тому що це просто, ну, така, такий вид практики, не знаю, в'язання, вишивання, що там, не знаю, садівництво. Це дуже схожі штуки, просто кожен своє вибирає, які допомагає класно провітрити мозок і оцей стан потоку зловити. І vice versa, маркетинг дуже допомагає, тому що раніше, коли я почала займатися мистецтвом, там більше 10 років назад в Україні, я щось якось це окремо робила. Ну, типу, я не переносила свій досвід, типу, з бізнесу туди. А коли я приїхала сюди, я почала трохи по-бізнесовому сюди підходити, не в плані продажів, а в плані того, що одно мистецтво — це теж якийсь стартап. І якщо копанути в глибину там культури, як перші ці всі сучасні митці, де не тільки класичні виникали, там було дуже багато цього такого підприємницького двіжу, там, ну, якихось інновацій, всього цього. Відповідно, я почала думати, окей, типу, знаєш, береш бізнес-модел Canvas, ну, я утрірую, але можна. І дивишся, хто там твої партнери, там, не знаю, галереї, магазини, дизайн інтер'єрів, тут готелі на Кіпрі, там ще щось. Там, які в тебе можуть бути ревені стрім, ти можеш продавати картини, ти можеш продавати там майстер-класи, ну, і так далі, і ти побіжав. Це допомагає, по-перше, зрозуміти, що окей, в мене є досвід, як це робити з продуктами і послугами, це теж продукти, послуга. Просто її роблю я. От ми всі знаємо, що найскладніше продавати себе. Це прям психологічний блок, ну, космос. А якщо це мистецтво, то це ще складніше, тому що це чисто про тебе. Це, знаєш, такий вищий ступінь vulnerability і оголеності з усіх можливих. І перші рази було дуже складно. Я пам'ятаю, я сиджу на виставці, я ще вагітна була другою дитиною, у мене такий величезний пуст, я сиджу в Києві на всі свої, і всі проходять повз. Ну, типу, знаєш, мені так боляче не було, мені здається, в житті ніколи. Ось, і зараз я розумію, що, можливо, виглядала не трохи не гостинно, тому що там було душно, жарко, мені було важко сидіти, і взагалі хотіла звідти втекти через фізіологічні причини. Але суті це не міняє, що ти дуже вразливий в цей момент. Ось, але якщо ти це, типу, намагаєшся, ну, перенести свій якийсь досвід, там, не знаю, з бізнесу, і це може бути будь-що, ну, там, марафони, що, будь-що, що ти запускаєш щось нове з іншої галузі, ти це береш собі, розкладаєш, тоді воно перестає для тебе бути якимось таким загадковим новим, воно стає для тебе цікавим. І в тебе є план дій, що головніше. Якщо ти робиш план дій розумно, тобто ти аналізуєш зворотній зв'язок, там, не знаю, користуєшся послугами консультантів, щоб трохи швидше піти, то в тебе є прогрес. Ось тому, ну, і навпаки, воно допомагає теж навіть при знайомстві з людьми. Тобто, якщо ти просто займаєшся маркетингом, це одне. Якщо ти займаєшся маркетингом і чимось, це вже зовсім тебе інша історія, ти більш цікава особистість. Людям цікаво, ой, як ви це поєднуєте? Не знаю, як там можна маркетинг і марафон, будь-що, що тобі до душі. Ось, але це робить тебе більш такою випуклою людиною для тих, з ким ти комунікуєш. І, відповідно, воно в тебе якісь стосунки принципово інше, навіть в бізнесі. Тому, ну, воно, типу, знаєш, як будь-що, воно одне доповнює, якщо це йде з, ну, з якогось правильного місця там в твоєму, не знаю, розумі, душі
про
і так далі.
Про стосунки це цікаво, тому що, ну, про особисті стосунки, і ти чим цікавіша людина, тим тобі легше її будувати. А про стан флоу мені дуже зрезонувало, тому що я по собі замічаю, я, ну, не пишу картин, на жаль. Але коли щось роблю руками, там, не знаю, складаю якісь конструктори дерев'яні там чи ще щось. Загалом, коли ти щось таке робиш, якраз в стані потоку, я замічаю по собі, що дуже багато натхнення. І оцей стан натхнення відразу починають якісь ідеї появлятися. Зараз мені це дуже допомагає, ну, тому що я вже свій бізнес будую і, ну, постійно генеруються якісь ідеї, там, як можна щось по-новому, якісь інновації, якісь ще щось, але, ну, так само, як ти в компанії працюєш, то це ж допомагає маркетингу трансформувати дуже багато речей, тобто ти можеш якось по-новому подивитися. Ну, і загалом, просто ти коли постійно робиш одне і те саме, то ти, якби, ну, в таку бульбушку загортаєшся і трошки втрачаєш цю гнучкість, і ти все починаєш робити більше так шаблонно, і якщо ти тільки тим і займаєшся, то ти, ну, втрачаєш якусь гнучкість розуму, скажімо так. І от заняття якоюсь творчістю, мені здається, що вона дуже-дуже сильно допомагає якраз таки цю гнучкість розвивати. Ну, і не тільки заняття, я на собі замітив, наприклад, це взагалі цікавість іншими якимись індустріями, тобто якимись іншими сферами. Я не знаю, навіть от з точки зору маркетингу, маркетинг ж теж буває різний. Та можна там чисто B2B, корпоративний, там оцим всім займатися, а можна подивитися там маркетинг інфопродуктів, наприклад, да, чим я зараз цікавлюся. І я, наприклад, в мене появляється дуже багато ідей про те, як маркетинг інфопродуктів можна накладати на сервісний бізнес. Тому що там, наприклад, в Америці інфобізнесмени, да, вони не тільки продають там свої курси, але вони продають досить дорогі коучинги, програми і так далі. І можна подивитися, як в них працюють ці воронки, і пробувати моделювати на той самий B2B бізнес і вже робити якусь інновацію, якийсь новий підхід. Мені здається, що варто дивитися за гнучкістю мозку і там чимось цікавим займатися, помимо того.
Ну, тут ще знаєш, який є, типу, ауткам. Я зараз закінчую читати книжку, кожна книжка, яку ти закінчиш, тебе, знаєш, одразу хочеться всім поділитися звідти, поки в тебе не закінчиться цей цикл. Ось ця книжка канадського астронавта Кріса Хетфілда. Він в 51 рік вийшов в відкритий космос. Він, типу, з дитинства мріяв, коли побачив там Ніла Армстронга. І в Канаді тоді нічого не було для Space Industry від слова взагалі, але він дуже хотів. Ну, і, типу, він розповідає свій життєвий шлях, і взагалі це всі ці космічні штуки. Ну, і він каже, що він завжди дуже хотів, і він максимум туди зусиль направляв. Але він паралельно розвивав ще якісь там галузі свого життя для того, щоб відмова від того, що він туди не попаде, ну, не прийде там фізичний відбір, там ще якийсь, щоб це його не вбило. І мені це дуже, знаєш, зрезонувало, тому що, ну, життя, воно нерівномірне. Тобто, може бути успіх на роботі, провал в особистих стосунках. Якщо в тебе є декілька джерел, скажімо так, сили, цікавості, інтереси, реалізації, то статистично мало ймовірно, щоб вони всіх там була якась повна, ну, типу, атом. Скоріше за все, це частина буде. Але буде щось, на що ти зможеш спертися, і воно тебе підтримає. Ну, знаєш, такий плотик. І мені здається, це, ну, типу, може бути класною мотивацією, чому варто в житті трохи, ну, сповільнитися, як ти кажеш, і щось ще дивитися, тому що це тобі дає ресурс і підтримку в ті складні моменти, коли тобі, ну, складно в якихось інших сферах. І це між собою буде постійно мінятися, і завдяки чому в тебе буде менше оцих таких емоційних провалів, коли прямо ваще чернота.
Дуже цікава ідея, так. От ми говорили про те, що, ну, записувати свої успіхи. Ну і по факту, якщо ти там тільки працюєш на роботі, там, чи в тебе тільки бізнес твій, то якщо там проблеми, то в тебе проблеми в цьому житті. Ну, тобто, якщо все твоє життя – це тільки оця сфера, і там починаються якісь проблеми, неуспіхи, там ще щось, що цілком органічно, то в тебе тоді, ну, автоматично в цьому житті все погано. А коли це просто є якийсь компонент твого життя, один з, і там є якісь проблеми, які просто потрібно вирішити, але при тому в тебе успіхи там, не знаю, ти спортом займаєшся, в тебе там якісь досягнення, ти якусь нову медаль отримав, там чи ще щось, в тебе класно там в стосунках, в якихось хобі, то дійсно, ну, або в навчанні, навіть багато для кого хобі, для мене особисто, наприклад, я, в мене едютеймент, я часто беру курси просто як розвагу, ну, для якогось натхнення, для чогось нового, мені, ну, мені подобається, не знаю, постійно себе насичувати знаннями. І там, наприклад, в тебе можуть бути якісь успіхи, ти взяв курси з нової сфери, там, і там в тебе класні результати. І воно дійсно допомагає тобі балансувати, тому що в тебе вже, типу, не все погано, а просто в тій сфері в тебе якісь проблеми, але інші тебе витягують. Так, дуже-дуже цікава думка. Дякую тобі, Ірина. Мені здається, що вийшло надзвичайно цікаво.
Я буду дуже рада, якщо цей наш з тобою ці іскри, які тут літали, вони зможуть ще комусь придатися, і слухачі чи переглядачі візьмуть для себе якісь цікавинки, і це їм допоможе в професійному чи особистому житті. Це буде круто.
100% напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб зрезонувало, і взагалі, як вам такий формат, трошки говорити про життя, про нас як про людей, як про спеціалістів. Мені здається, що це досить цікаво. Дякую тобі ще раз, Ірино.
Дякую тобі ще раз за запрошення, і всім, хто слухає, гарного настрою.